Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie 22. panta. Un mums bija tāda, man liekas, ļoti zīmīga un stiprinoša saruna par to, ko Dievs ir visu radību atjaunodams nolēmis savā godībā veikt. Atbrīvot visu savu radību no iznīcības gūstu un dot visai savai radībai Dieva bērnu svabadību. Mēs nezinām, ko tas nozīmē, bet mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi brīnišķīga lieta, ko mēs pieredzēdami nevarēsim vien beigt Dievu slavēt, jo tā būs skaista brīnumaina pasaule. Tālāk, sākot ar 23. pantu, faktiski jau ir 22. pantu turpinājums, sākšu 22. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieša radību mokas. Bet ne viņa viena, arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Jo cerībā mēs esam pestīti. Tātad, nu, radība zin un gaida Dievu bērnu atklāšanos godībā, un mēs zinām, ka tas notiks tad, kad mūsu kungs un pestītājs nāks no debesīm un pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgi savai godības miesai, ar spēku, ar ko viņš pakļauj sev visas lietas, kā mēs to lasām vēstulē Filipiešiem, ko arī daudzās citās vietās apustulis Pāvils ir apskatījis. Tātad radība gaida uz šo Dieva bērnu svabadību, viņa nopūšas un cieši radību mokas, un tās radību mokas ir tās, kurās dzimst no šī jaunā pasaule. Bet tālāk apustulis saka, bet ne viņa viena, arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Tātad šīs dzemdību, jeb radību mokas, kas ir šīs jaunās, mesiāniskās pasaules radību mokas, ciešam arī mēs. Mēs esam Dieva bērni. Mēs esam saņēmuši šīs bērnu tiesības, garu, kas mūsos sauc, ka mēs esam, kas mūsos sauc Abba Tēvs un Dieva gars apliecina kopā ar mūsu garu, ka mēs esam Dieva bērni. Bet mēs atciešam līdzi. Vēl nav atklājies tas, kas būs. Bet šī ļoti svarīgā lieta, kas iet cauri visai astotajai nodaļai, un es gribētu viņu šobrīd īpaši izcelt, un tā varbūt atsaukt arī to iepriekš sacīto tādā no atmiņā un kopsakarā salikt. Proti, tā ir svētā gara tēma. Gars. Vispirms, jau astotās nodaļas pašā sākumā ir runa par dzīvības gara likumu, kas Kristu Jēzu ir mūsu atbrīvojis no grēku nāves likuma. Kur mēs dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Ka mēs paturam prātā gara lietas. Ka miesas saprašana ir nāve, bet gara saprašana ir dzīvība un miesa. Tālāk apostols saka, jūs neesat miesīgi, bet garīgi, ja vien Dieva gars mīt jūsos. Un tālāk viņš runā par šo Dieva gara iemājošanu un par šī Dieva gara darbu pie mums. Ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos iemājo. Tālāk, miesas darbus garā jānonāvē, jo tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Jūs redzat, katrā pantā ir vārds gars, Dieva gara darbība. Ne mēs paši, bet Dieva gars pie mums veic šo te brīnišķo darbu, kur viņš mūsos veido jaunu likumu, kas ved mūsu uz dzīvību un svētlaimi, ka šis Dieva gars iemājo mūsos, kā apustuls Pāvils saka citviet, ka vai jūs nezināt, ka jūs esat svētā gara templis, ka Dieva gars mājo jūsos. Un tagad, ko šis Dieva gars dara? Viņš mūs veido kā Dieva bērnus. Un te ir tāds nosatāts, tāda lieta, kas tā nav īsti, un saprotam, kā tas ir. Tātad Dievs mums dod no savu gara. Šis gars mūsos sauc Abba Tēvs. Bet tie taču esam mēs, kas saucam Abba Tēvs. Ka šīs mūsu attiecības ar Dievu garu ir tik ciešas, ka viņš situr tiek sauc par gara ķīlu. Viņš mājo mūsos. Nu, tur ir kāds noslēpums. Es varbūt tā, ne kā skaidrojumu, bet līdzi pārdomām. Vienkārši atsaukšu atmiņā, ko mēs esam pie Jāņa atklāsmes grāmatas runājuši. Pašā Jāņa atklāsmes grāmatas sākumā mēs lasām, kur Jēzus skaidro šīs te nu, zīmes, kas pirmajā nodaļā tur ir tā kā pieteiktas, kur varbūt pirmajā nodaļā gluži tas nav, bet tālāk ir, kur ir šī aina, kur ir runa par septiņiem Dieva gariem, šīs acis, jāra septiņas acis, tie ir septiņi Dieva gari. Nu kā, nu ir viens svētais gars, nav jau Dievam daudz garu. Bet atcerieties, mēs runājam par to, ka Dieva gars svētajos, ir ticīgajos, viņš izveidojas, nu, jāteic, pie katra īpaša. Nu, mēs redzam, ka svētais gars caur apustuli Jāni runā citādi, nekā caur apustuli Pāvilu. Mēs redzam, ka caur pravieti Ēlī, viņš runā vēl citādāk. Un, kad pravietis Elijs lūdz pēc tā gara, kas, nu, kad pravietis Ēlī pirms dodas uz debesīm, saka, ko tu gribi no manis, viņš saka, lai tas gars, kas tevi ir, manī būtu divkārt. Viņš saka, grūtu lietu tu esi prasījis. Bet, nu, ja tu redzēsi, kā es tieku aizrauc prom, tad tu to varēsi iemantot. Un tad, kad viņš ir redzējis, kā ugunīgi ir rati un paņem Elijas uz debesīm, viņš tagad paņem to Elijas smēteli un sarullē viņu un cit pa Jordānu un pras, kur ir Elijas gars un ūdeņu pašķiras. Un tas jau nav Elijas gars, tas ir svētais gars, bet viņš ir, tā ir gara ķīla. Un tas aizstāvis svētais gars, kas paliek pie svētiem mūžīgi, kā Jēzus ir teicis. Ka mēs topam viena gara līdzdalībnieki. Un tur ir kāds noslēpums, ko nav tik vienkārši izteikt. Tas ir Dieva gars, bet mēs esam līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Nu kā līdzdalīgi, ne jau miesīgi, garīgi, caur to garu, kas mums ir dots. Kamēr mēs vēl esam šai pasaulē, kamēr lietas vēl nav noslēgušās, tas tiek saukt par gara ķīlu, par gara iemājošanu. Bet mūžībā mēs tapsim visā pilnībā līdzdalībnieki pie Dieva gara. Un tas var būt, ja tai virzienā mēs domājam, protams, ka tas mums nav līdz galam izprotams. Kā tas var būt? Ka tas gars, kas mums ir dots, tas sauc Abba Tēvs. Bet tad nāk Dieva gars, nu bet taču tas pats gars, kas apliecina mūsu garam, tam, kurš sauc Abba Tēvs, lielās bēdās, ka mēs tiešām esam Dieva bērni. Nu, tātad mēs tiekam kā Dieva bērni, nu, padzirdīt ar šo svēto garu, mēs esam šī viena gara līdzdalībnieki, mēs tiekam saukt par svētā gara templi, turklāt nevis tikai kā kristīgā draudze tā visā kopumā. Atcerēsimies, apustuls Pāvils vēstlē korintiešiem, viņš jau nerunā par visu kristīgo draudzi kopā, kur viņš saka, nu, par šīm lietām un grēkiem, kuros tur bija kādi korintieši iepinušies, viņš jau runā individuāli. Vai jūs nezināt, ka jūs esat svētā gara templis un Dieva gars mājo jūsos? Gan visi kopā, gan arī katrs atsevišķi. Nu, tātad šeit šis gara noslēpums arī caur astotai nodaļai, kā Dieva īpaša žēlastības darbība pie ticīgajiem, ka tas nav tā, no vienas puses nav tā, ka Dieva gars tic mūsu vietā, vai Dieva gars top dzīves mūsu vietā, vai Dieva gars uzvar grēka likumu, nu, tā kā, un mēs tā kā esam tā kā akmens vai koku gabals. Nu, nē, bet tur ir kaut kāda tik dziļa līdzdalība pie mūsu dvēseles, pie mūsu gara, pie mums pašiem, ka mēs tā līdz galam to nevaram pateikt. Mēs tik zinām, ka tas Dieva gars, kas mums ir dāvāts, ka viņš tā kā pie katra nu, veido to īpašo neatkārtojamo, nu, par ko var Jāņa atklāsums grāmata tādā neparastā veidā, pat saka, septiņi Dieva gari, kas ir izsūtīti pa visu pasauli. Nu, tas tikai rāda, ka Dieva gars, viņš nav kāds bezpersonisks spēks, bet tā ķīla caur tām dāvanām, kas mums ir dotas, acīm redzot, kaut kā ļoti individuāli, ļoti personīgi izpaužas pie katra ticīgā. Un tai pašā laikā paliek saikne ar svētā garu kā personu. Nu, tas ir liels noslēpums, es nevaru to izskaidrot, bet es tikai redzu, ka nu, atkal un atkal Pāvils par to runā caur visai nodaļai. Gars, gars, Dieva gars, Dieva gars, ko viņš dara pie mums. Un tālāk būs arī vēl aizvien, tas turpinās. Es tikai no šo tēmu gribēju šodien īpaši izcelt. Un šeit 23. Pantā ir saņēmuši gara pirmos augļus. Pie sevis nopūšamies, gaidīdam uz savam dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Kādi ir šie gara pirmaugļi? Nu, vispār pats termins pirmaugļi. Mēs zinām, vecajā derībā visā, nu, arī dievkalpošanā un visā upuru tajā sistēmā, kas simboliski uz kaut ko norāda, arī uz mūsu garīgo dzīvi, mēs to varam saskatīt. Nu, tur ir teicis tā, nu, ka tajā zemē, kad sāk ienākties rāža, tad no pirmajiem augļiem, no pirmā eļas, kā saka, spieduma no pirmā vīna, no visiem lauku labumiem. Nu, ir tas šis pateicības upurs Dievam, šie pirmaugļi. Un tā doma ir tāda, ka ja šie pirmaugļi ir novēlēti Dievam un ir svētīti Dievam, tad arī tālāk visa raža un viss tas labums un tie augļi, kas vēl ienāksies, ka tas tad būs svētīts, Un būs, nu, Dieva tautai tik tiešām bagātīgi dāvāts. Ja viņi sapratīs, no kurienes nāk tā svētība, ja viņi tos pirmaugļus nesīs uz templi un ar pateicību, tad upurēs. Nu, tātad šeit ir runa, protams, nevis par zemes augļiem, bet par pirmajiem gara augļiem. Viņi gan ienāka šeit uz zemes, kā Dieva vārds saka, taisnība izdīgs no zemes. No tā zeme, kas ir šajā pravietiskajā vārdā minēta, tas ir cilvēks, protams. Jo taisnība jau neizauga kopā ar zāli vai puķiem, bet viņi izauga kopā ar ticīgo tautu, kura ir arī piederīga vēl šai pasaulē, bet jau šie pirmie gara augļi ienākas. Nu, mēs varētu vaicāt, kāda ir saistība gara augļiem ar ticības augļiem un nu, tiem gara augļiem, kas ir pieminēti vēstulē Galatiešiem, ko mēs jau lasījām, kur ir nosaukti šie gara augļi. Noteikti arī tas tur ir klāt, arī tas šeit ir domāts. Bet droši vien, ka apustulis šeit varbūt piemin arī vēl kaut ko citu klāt. Ka jau tā mūsu Dieva bērna dzīve un mūsu Dieva bērna sajūtas un mūsu ticības cīņa, tie nav tikai tādi, nu, nu, tikumi kaut kādu, mīlestība, lēnprātība, pacietība, kā jau mēs zinām, Galatiešu vēstulē šos garaugļu uzskaitījumu. Tie arī, bet ka šeit ir varbūt vairāk tas, ka mūsu tās personiskās attiecības ar Dievu, kur mēs esam Dieva bērni, kur mēs esam šajā pasaulē, mēs ciešam un mēs saucam pēc Dieva palīdzības Abba Tēvs, Un pārbaudījumos viegli izbīstamies un domājam, vai mēs esam Dieva bērni. Tāpēc Dievs sūt savu garu, kas apliecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Ka mēs esam Dieva mantinieki. Kristus līdzmantinieki. Ja tik līdz ar viņu ciešu. Nu tātad mēs esam saņēmuši šos pirmos gara augļus. Mēs saucam uz Tēvu. Jā, jau ir pirmie mīlestības augļi, Dieva mīlestības augļi, pacietības, lēnprātības. Nu, nav tā, ka mūsu dzīve būtu pilna ar šiem augļiem. Tie ir pirma augļi, savā ziņā var teikt. Tas ir tāpat, kā mēs ejam gar nu, kādām dobēm vai augļu kokiem vai kaut ko. Un pirmās ogas ievācam, pirmos augļus ievācam un mēs jau esam to saņēmuši, bet mēs vēl aizvien esam zem šī nīcības gūstu. Mēs jau esam it kā debes valstībā iecelt, nevis tik it kā, bet patiešām esam Dieva bērni, bet tas mūsu dzīvi nepadara tādu bez šī nīcības apbrīvot pilnībā no nīcības gūstu. Mēs nopūšamies līdz ar visu radību. Un tas viss ir mūsos iekšā. Mēs arī paši esam tajā visā iekšā. Mēs esam saņēmuši garu pirmos augļus. Mēs pie sevis nopūšamies, gaidīdam uz savam dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Nu, tālāk apostols saka, cerībā mēs esam pestīti. Bet cerība, kas redzama, vairs nav cerība. Vai tad kāds vēl cer uz to, ko viņš jau redz? Tātad tas nozīmē, ka ticības ceļš, viņš vienmēr ir tā kā tumšs. Viņš ir tā kā aiz krusta aizskara, aizsega. Mēs redzam ciešanas, mēs redzam visapkārt iznīcību, mēs redzam nespēku, kaunu pasaules priekšā, nāvi, iznīcību, jo mēs vēl neredzam to, kas būs. Pasaule mūs nesveic kā Dieva bērnus. Eņģeļi nemāja no mākoņu maliņas. Esiet sveicināti, mīļie kungi un kundzes, jo mēs jau debesīs valdīsim ne jau nākamā pasaulē no eņģeļu rokās nodot. Viņi ir tikai kalpotāji mūsu pestīšanas labā. Mēs jau neredzam neko. Un ir jau kādi, kas kaut ko ir redzējuši. Tiem apustulis Pāvils saka, ka no, tie lepojas ar kādiem redzējumiem, bet tur ļoti ar to visu vajadzētu būt uzmanīgam. Mēs jau vēl neredzam to. Vēl tikai cerībā. Vēl tas ir aizklāts, vēl tas ir tumšs. Vēl esam nīcības gūstā. Nu, līdz ar to mēs gaidām dziļi nopūsdamies. Gaidām uz savām bērnu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Tikai tad, kad mūsu zemības miesa būs pārvērsta līdzīgi Kristus godības miesai, būs iestājies tas, uz ko mēs ticam un ceram un dzīvojam. Agrāk nebūs. Nebūs tā, ka aizvien vieglāk un vieglāk un vieglāk un pārbaudījuma aizvien mazāk un prieka aizvien vairāk un tā tas viss aizies tik uz augšu pretī godībai pamazām. Un mēs aizvien ar katru soli redzēsim, ka nu tik tiešām viss liecina par to, ka esam Dieva bērni. Nē, par to liecina tikai Dieva vārds. Gars nāk mums palīgā, tā ir iekšēja liecība, pārliecība, bet tam nav daudz ārēji redzama zīme. Un pat ja kaut ko mēs uztveram, kā redzama zīme, tad ar to jābūt ļoti piesardzīgiem. Jo ja kaut ko mēs ieraugam, nu tad jau ko? Tad jau tad tas ir tas, vai? Iestājies? Nu nē, mēs to redzēsim tikai mūžībā. Nu, kādreiz cilvēki tā kā grib saskatīt kādas zīmes, bet viņi var ļoti pievilties. Tā kā apustuls ļoti pretnostata to, ko mēs redzam, un to, ko mēs ceram. Un tas ir apustulim ļoti raksturīgs tāds pretnostatījums. Tā vēlreiz atgādinājumam pievērsdamies, otrai vēstulē korintiešiem, tur ir ļoti skaidra šī tēma ir izteikta, kur ir teikts. Tādēļ mēs nezaudējam cerību, kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pār pārējiem lielu godības varenību, tai smagumu vai svaru mūžībā, jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Nu, tas, ko mēs jau arī te iepriekš, pirms pāris bībeles stundām arī citējām. Tad šis pretnostatījums redzamajam un neredzamajam. Pat ja mēs kaut ko iedomājamies, ka redzam, mums jāsaprot, ka tas vēl nav tas, kas būs. Tas vēl nav tas, uz ko mēs ceram. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt gaidām. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtā. Un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas garam padomā. Tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Tas, ko es runāju par šo noslēpumaino gara darbību pie ticīgiem, šeit ir ļoti labi redzams. Jo tas gars, Dieva bērnības gars, viņš paliek tā kā nu, ja tā drīkst teikt, bērnišķīgs. Viņš paliek tā kā tas jaundzimušā, tikko tapušā Dieva bērna gars. It kā Dieva gars, bet ne tas Dieva gars, kas visu zina, visu caurredz. Viņš ar bezvārdu nopūtām nāk palīgā. Kā to saprast? Gars jau varēja ar skaidru valodu runāt, vai ne? Bet viņš tāpat kā dzīvības gars, kur cilvēks, kā Dieva radība, ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, kad viņš piedzimst, kāds tad viņš ir tas maziņais? ja tā drīkstētu līdzībā sacīt, kā mazs bērns, kad viņam ir slikti, viņš raud. Un māte zina pēc raudāšanas, kas tur ir noticis. Vai tās ir sāpes, vai tie ir niķi, vai tās ir izbailes, vai tam bērnam gribas ēst, vai viņš tiešām kaut ko cieš un viņam kaut kas sāp. Nu tā taču ir, vai ne, Eva, kā tas ir? Nu, pēc tā, kā viņš raud, es jau saku, pēc raudāšanas. Tā katreiz jau tā raudāšana ir citāda. Viņi saprot, ka tā raudāšana ir nopietna, vai ka tā raudāšana ir tēlota. Viņi saprot, šoreiz bērns tā kā raud ne tā, kā viņš tā kā gribētu ēst, bet tā, kā viņam varbūt vēders sāpētu, vai ne? Māte jau uzreiz kaut kā, viņi to nojauš. Tas bērns to nevar izteikt. Viņš tik vien var kā, nu, bezvārda, nu, nopūtas, nu, tai bērna izpildījumā, nu, tā kā būtu tās raudas, ja? Ja tā varētu sacīt. Bet māte zina. Varbūt viņa nezina vienmēr, jo viņa ir tikai māte, viņa ir tikai cilvēks. Viņa var kļūdīties. Bet tas, uz kuru mēs saucam aba tēvs, tas zina visu šīs bezvārdu nopūtas. Viņš zina, kāpēc viņa bērni nopūšas. Jo tāpat kā nu, tās mazam bērnam viss tā raudāšam, viņa jau izsaka to, kas ir. Ne katreiz tā māte saprot. Bet viņa jau izsaka to, kas ir, ko tas bērns, ko viņš pārdzīvo, kas viņam ir. Nu, mēs to pie visas bezvalodas radības arī redzam. Nu, arī pie dzīvniekiem. Vai tas būtu kaķis vai suns? Pēc tā, kā viņš rej, vai pēc tā, kā viņš smilgst, vai pēc tā mēs saprotam, kas viņam ir. Jo tur ir tas dvēseles, tā izteiks, viņa ir tāda. Bet tas ir savādi, ka tas ir sacīts par Dieva garu. Jo, nu kā, Dieva gars taču ir tāds, kas varētu visu skaidri izteikt, bet tajā stāvoklī, kurā mēs esam, tas nenotiek tik vienkārši. Tur ir šīs, mēs nopūšamies, un nevis tikai tā nopūšamies, bet tās ir tik dziļas no dvēseles dzīlēm, nākoši tik smagas kādreiz nopūtas, ko tas Dieva gars, kas mūsos kā Dieva bērnos ir likts, kur viņš jau izpaužas. Jo viņš zina, ka mēs paši vēl nevaram. Mēs esam Dieva bērni, mēs esam Dieva mīļie bērni, mēs esam godības mantinieki, Krista līdzmantinieki, bet mēs vēl tikai gaidām savas ka mēs iestāsimies tajās bērnu tiesībās. Ja tā varētu sacīt, mēs vēl šai pasaulē esam tā kā nedzimuši bērnu mātes miesās. Viņi mātes miesās, ir cevišķi, kad viņi aug, no milzīga plašuma sākumā viņi ietaizien lielākā šaurībā un viņi sauc varbūt uz savu mātu vai uz savu tēvu, bet šeit šai gadījumā, kā Dieva bērni šajā pasaulē, mēs saucam uz debes tēvu, bet mēs viņu neesam redzējuši, mēs tikai viņu balsi varbūt esam dzirdējuši Dieva vārdā. Mēs viņu saucam, bet tikai tad, kad mēs piedzimsim, mēs varēsim nonākt tajā brīnišķīgajā pasaulē, kas mums ir apsolīta, kur mēs redzēsim debes tēvu vaigu, kur mēs redzēsim Kristu, kur mēs redzēsim visus svētos. Tāpēc arī nu, kristieši nāves dienu sauc vai nāves brīdi par Natāle dzimšanu. Tāpēc arī viņi par to runā tādā valodā, ka nāves brīdis ir piedzimšana mūžīgai dzīvībai. Viņš tāpēc ir tik svarīgs. Tās ir tās radības mokas ar pie mums katra, nu, mūsu katra dzīvē. Tas ir tas mūsu mūža gals un noslēgums, kas ir tas pēdējā piepūle, pēdējā cīņa pirms uzvaras. Un tikai tad, kad mēs jau esam bērni, no bērns arī mācamiesās ir bērns. Bet viņš jau nav redzējis šo pasauli, kurai viņš ir jau tā kā ieņemts, kurā viņš piedzims. Viņš jau to neredz. Viņš jau, nu, viņam šīs bērna tiesības jau ir, bet viņš jau nevar viņas nekādā veidā izmantot. Tieši tāpat arī mēs gaidām savus, nu, bērnu tiesības, bet cerībā mēs esam pestīti. Atcerēsimies, ka vārds cerība nav tikai no tā, ka mēs kaut ko tā kā ceram, bet ka cerība ir tas, pēc kā mēs ilgojamies, gaidām un jau nu, gandrīz, vai ja tā varētu teikt, baudām tajā priekā, ticības priekā, kas mums dots. Es nezinu, latviešu valodā nav tāds vārds, bet tas krievu valodā pretvkušēņie, ja jūs nu tā varat izjust to līdzi, ka tu jau kaut ko jūti, ka tu tuvojies, tu vēl neredzi, bet ka tu kādā pazīstamām vietām tuvojies, tu sajūti pazīstamas smaržas, dzirdi pazīstamas trokšņas vai skaņas, varot balss, bet tu vēl to neredzi. Tūlīt tas būs. Aiz nākamā pagrieziena varbūt tas atklāsies. Ak, nē, vēl aiz nākamā, nē, aiz nākamā. Bet tūlīt tas būs. Nu, tāda ir šī ilgošanās un šī gaidīšana. Tas nav tāda vēsta, tāda nespēcīga cerība. Cerība ir ļoti, ļoti, ļoti stiprs vārds. Ja? Tā kā ka mēs esam pestīti cerībā, tas nenozīmē, ka nu, varbūt esam pestīti. Nē. Tas nozīmē daudz vairāk. Mēs esam pilnīgi droši pestīti. Mēs tikai vēl nebaudām šīs pestīšanas augļus. Tas ir pilnīgi droši. Tas nav tā, es ceru, ka es esmu pestīts. Nē, es zinu, ka es esmu pestīts. Bet es esmu cerībā pestīts, jo es ilgodamies, jau to gaidu, es to vēl nevaru lietot. Tāpēc, nu, mazliet tā valoda, mums te kavē to īsti saprast un kavē to īsti tā izjust un apzināties, ja. Jo vārds cerība ir ļoti stiprs. Tas, ka mēs cerībā esam pestīti, tas nepadara šo pestīšanu, nu, tā kā mazāk reāli. Nu, tā kā mēs tā kā ceram vai kā. Nē, mēs esam pilnīgi droši. Tikai vēl šī pestīšana nav piepildījusies un vainagojusies arī ar mūsu miesu šo te izpirkšanu no iznīcības gūsta. No šī grēka pasaules veida. Mēs jau esam miesā būdami, vēl šajā iznīcībā iekļaut, pakļaut kopā ar visu radību, nopūšamies un veidojamies. Jo nu, šīs mūsu nopūtas ir tas, kur mēs vēl neprazdam un nesaprazdam. Līdz galam, tomēr uz Dievu saucam un nopūšamies, un Dievs Tēvs zina, ko mums dot. Nu tātad, arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Ak vai, cik bieži mēs to saprotam, ka nesaprotam. Ka nezinām. Zinām, ka nezinām, kas un kā mums jālūdz. Mēs pat tādās it kā vienkāršās lietās kādreiz nesaprotam. Nu jā, nu mēs saprotam tā apveidiski. Mums ir dota mūsu tēvs lūkšana, kur ir ietvērta visu mūsu dzīvi, kas mums ir vajadzīgs. Mūsu dienišķo maizi ieskaitot un Dieva valstības lietas ieskaitot un pasargājums no visa ļauna. Bet mēs jau nezinām tajās dzīves situācijās, kas mums ir uz labu. Kas mūsu dieni, pat dienišķai maizē mēs nezinām, kas mums nāks par labu. Vai ka mēs šo lietu iemantosim vai neiemantosim, vai mums izdosies kāds darbs vai neizdosies kāds darbs, vai mēs dabūsim kādu darbu vietu tādu vai citu vai nedabūsim. Pat to mēs nezinām, vai tas nāks par labu mums dienišķai maizē vai nenāks. Nu, pat kaut vai tādā vienkāršā lietā. Kad mēs lūdzam par savu labklājību, mēs nezinām, kas būs labāk. Vai mums labāk būtu bijis saslimt vai izveseļoties? Ko? Kādā ziņā? Jā, pareizi. Nu, jā, tas ir tas, uz ko tas iet. Bet es saku, mēs nezinām, ko mums lūk tagad, vai ne? Dievs pasargā mani no tā vai šā. Vai varbūt, kad labāk ir, ka mēs izejam tam cauri, vai ne? Nu, par to mēs nezinām īsti, ja? Jā, mēs nezinām konkrēti, kas mums nāks tieši, nu, tai gadījumā, kā Dievs mūs vadīs. Protams, Dievs jau mūs var izvadīt arī tad, kad mēs pēkšņi izlūdzamies kaut kādu tādu lietu, kur kādreiz mēs esam domājuši, bet vai tas bija Dieva prāts? Nu, tā kā kādreiz ir tādi niķīgi bērni, kas tomēr izdīdz no vecākiem kaut ko. Ir, diemžēl, arī tādi, piemēram, man no lūkšanām, kur cilvēkiem liekas, ka viņi ļoti zina, kas viņiem ir vajadzīgs. Ir sevišķi no tādiem jūsmotājiem, ka viņš zina, kas viņiem ir vajadzīgs. Viņš to arī spiež un Dievs saka, nu, tad saņem ar. Bet tas viņam nav par labu atkal. Nu, tā kā tur ar, ka tur ir labāk atstāt to, tā kā, ka mēs nezinām. Mēs lūdzam to, ko mēs lūdzam, kādreiz varbūt mēs arī kaut kur varam kļūdīties, bet mēs galu galā visu atstājam Dievu rokās, tavs prāts, lai notiek, jo mēs zinām, ka visas lietas nāk par labu. Šeit, protams, ir arī vēl daudz kādas, nu, dziļākas tādas lietas, kuras mēs varētu apdomāt. Nu, es pats esmu pieredzējis, ko nozīmē, nu, ja to varētu izteikt ar Jēkaba vārdiem. Šak, jums nav, jo jūs nelūdzat. Ko tas nozīmē? Jūs tajā brīdī neattopat, ka jums pēc tā kā vajadzētu lūgt. Jūs tā kā paši pūlaties. Jūs darbojaties, jūs cenšaties, jūs strādājat, un tas viss ir velti, jo jūs Dievu nelūdzat, viņš saka. Nu, varbūt šo te domu mazliet tā kā paplašinot. Kādreiz ir bijis tā, ka arī kristīgais cilvēks tā kā neattopi īsti, ka viņiem par kādu lietu vajadzētu lūgt. Viņam it kā jau par visām lietām vajadzētu lūgt, bet kādreiz viņš neattopi. Nu, tāpēc te ir tā, jo apustulis jau saka par sevi, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. It kā jau apustulis citviet saka, nu kā, nu ir jau lietas, ko mēs jau zinām. Lūdziet par mani, lūdziet cits par citu, lūdziet par valdību, lūdziet par to, lūdziet par šo. Bet tas jau nav tā... Nekas vairāk, kā tikai, ka mēs šīs lietas nododam Dievu ziņā. Nu, tāpēc galu galā tas viss dziļākais ir sevišķi, kad mēs redzam, ka pasauli un iznīcība ar lielu smagumu uz mums spiež. Ka tik vien, ka mēs varam kādreiz iesaukt Abba Tēvs, un Dieva gars nāk palīgā mūsu garam, apliecinams, ka mēs esam Dieva bērni. Kur mēs tajā it sevišķi lielās bēdās un ciešanās. Nu, kas laikam apustuls par tādām lielākām bēdām ciešanām, kur mēs esam bez padomu. Kur mēs esam bez, nu kā tiešām cilvēks saka, bez padomu un kādreiz pat tā, tā kā tā cerība apdzisus ir uz kādu palīdzību. Mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. jo tas dzīvības iedīgls, tas gars, kas mums ir dots, viņš vēl mēs vēl neesam viņam līdzi, tā kā varētu teikt, izveidojušies. Nu tāpat kā mazs bērns. Viņai ir iekšā viss, kas jau viņi izveidojas, kad viņš pieaug. Nu, kā izveidojas, mēs varam teikt, nepilnīgi izveidojas. Kurš var teikt, es esmu dzīvē izveidojies tāds, kā es jūtu, ka nu, es vairāk nekas cits nevar būt. Visā pilnībā īstenojas, var teikt tā, ielikto potenciālu. Nu, neviena tāda nav. Mēs jau ir tūkstošo daļu no tā, ko Dievs mūsos ielicis, neesam ne sasnieguši, ne dziemantojuši un Nu, pat tur, kur esam kaut ko iemantojuši vai sasnieguši, un tas galīgi nav bijis tas, ko mēs tā kā apzināmies, ka tas tā ļoti labi būtu sanācis mums. Protams, ka ne. Bet tas, kas ir nu, tajā bērnā ielikts iekšā, ko Dievs ir ielicis, tas jau ir tad, kad viņš arī pavisam maziņš. Jau pavisam maziņš. Nu, atcerēsimies sevi pavisam maziņus. Arī tad, kad mēs daudz ko no tā, ko šodien, protam, nepratām, vai mēs likāmies sev muļķi, nesaprātīgi, neko nevaroši, neko nezinoši, nu, mēs jutāmies apmēram tā kā tagad, tikai, protams, mēs bijām pavisam citādi. Tāpat ar šeit, Dieva gars vēl nav izveidojis to Dieva bērnu. Vēl tas Dieva bērns, nu, viņš nevar, ja tā varētu teikt, tajā dievišķajā dzīvē sadarboties ar Dievu, nu, tā kā viņš varēs, tad, kad viņš pieaugs. No sākuma tie tikai bērni šļupst visas mūsu lūkšanas. Tās ir tikai smagas nopūtas tajos brīžos, kad mēs nezinām, ko un kā mums darīt un pat ko un kā mums jālūdz. Bet šis Dieva gars, tas, kas, ko Dievs jau ir ielicis savos bērnos, aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Bet Dievs, kas izpēta tas un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas garam padomā tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Tātad šis izpētītājs ir Dievs. Un viņš zina, kā tas gars, ko viņš ir devis, kā aizstāvi, Un šeit ir tas vārds, gars mūs aizstāv. Kā tas gars, ko viņš mums ir devis, iestājas, viņš saprot to garu valodu. Lai gan viņa ir bezvārdu valoda. Mēs varbūt vēl nesaprotam īsti pat, ko tā mūsu nopūt Dievam pasaka. Mēs tikai saprotam, ka ir slikti, mums ir vajadzīga palīdzība. Tātad mēs redzam šeit brīnišķīgu Dieva gādību. Mēs tiešām Dieva rokās esam kā mīlošs māts vai mīlošs tēva rokās, kurš ļoti labi saprot, ko tam bērniņam vajag. Un viņš arī spēja dot un var palīdzēt. Mēs neesam atstāti paši savā ziņā, tikai savā nelaimē. Mēs esam, ka pat tur, kur mēs esam pilnīgi nespēcīgi, nesaprātīgi, pat nezinām, ko un kā būs lūgt. Dievs visu zina iedot, kas mums ir vajadzīgs. Visu zina iedot. Un nekāda trūkuma, un nekā, kas nebūtu ticis dots no vajadzīgajām lietām Dieva bērniem, nekā tāda nebūs. Dieva bērni saņems visi un katrs savā īpašajā brīdī un katrs savā īpašajā veidā, kā tas viņam, kā īpašam un neatkārtojumam Dieva bērnam, arī nāks visvairāk par labu. Jo mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, Viss nāk par labu. Tur ir... Nu jā, tas
izteikums jau ir tā laba latviski. Viss nāk par labu. Nu, mazliet iedziļinoties tajā oriģināla tekstā, tur ir vēl spēcīgāk tas izteikts. Tur ir tas sinergēja. Tur nav tā vienkārši, ka cilvēks tā kā tāds pasīvs būtu. Nu, viņam nu, viss nāk par labu. Nu, teiksim, tēlnieks darbojas ap akmeni, un katrs sitiens, kas kaut ko nošķeļ nost, nu, viņš tuvojas tad, tam izveidojumam, tai skaistai skulptūrai, nu, ja tā drīkst teikt, kas tur beigās būs. Nu, un cilvēks tikai cieš un kā. Bet tur ir tā dzīvā bērna aina, kur ir šī sadarbība, kur Dieva gars mums jau ir dots, kā gara ķīla. Tas jau ir mūsu gars, Dieva bērna gars. Kurš jau ir Dieva lielajā šajā gara darbībā ietverts, ka mēs līdzi jau tur šī gara spēkā veidojamies un darbojamies, tas sinergija ir līdzdarbojas uz labu. Tas nevis vienkārši nāk par labu, bet līdzdarbojas uz labu, kur mēs tiekam parādīti kā dzīvi, kā nevis tie, ar kuriem tas tikai notiek, kur mēs tikai to tā kā pilnīgi pasīvi. Šeit jau ir runa par svētu dzīvi. Par gara dzīvi, kad nav runa par pestīšanu. Tur mēs esam pasīvi. Tas ir jānodala no svētdarīšanas, kur mēs neko savas pestīšanas labā nevaram izdarīt. Tur mēs esam pilnīgi pasīvi. Tas notiek ar mums, tā ir šī Dieva darbība. Šeit mēs jau līdz cīnamies. Mēs nopūšamies. Mēs saucam abu tēvs. Mēs piedzīvojam lielas ciešanas un tas viss darbojas uz brīnišķīgu labu iznākumu. Ievērojiet, ka es domāju, kad apsuls saka viss, ja, viņš saka, tiem, kas Dievu mīl, kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināt, viss līdzdarbojas uz labu, vai viņš nu, tajā sadarbībā tas viss tiek par labu veidots. Ka tur nav runa par priekiem, par viegu dzīvi. Tur visur ir tas ciešam konteksts. Prieks tas atkal ir kaut kas cits. Tas ir augsts, tas ir tas iznākums. Tas ir tās cīņas jau pirmais augsts. Tāpat kā prieks un miers un mīlestība un viss šīs te lietas. Bet tas īstais dzinulis, par ko mums ir jānopūšas, tas, kas mūs iespiež iekšā tajā situācijā, kur mēs nezinām, ko un kā mums būs lūgt. Nu, tā nav prieka situācija, tā nav laimes vai vieglas dzīves situācija. Tā ir smaga situācija. Kad ta bērns sauc abba tēvs, vai kad viņš sauc mamma, viņš bēdās sauc, viņš izbailēs sauc, viņš ciešanās sauc. Tāpat mēs ar abba tēvs. Kad mēs nopūšamies, tad, kad mums ir labi, nu nē, tad, kad mums ir slikti, mēs nopūšamies. Un jo sliktāk, jo no lielākām dzīlēm tās nopūš lauž sāra. Un tas viss ir pieder pie tās Dieva bērnu veidošanas, kur viņš līdzi tajā visā ir ietverts, un viņš tā kā mazs vēl bērniņš čepurojas. Viņš jau neprot skaidri pateikt, viņš jau nevar neko pats tā kā lāgi izdarīt. Bet visas šīs lietas sekmē tā brīža iestāšanos, kad būs pilnīgi viņa miesas atpestīšana. Kā pie bērniņa dzimšanas? Tur jau nav tikai, ka mamma darbojas vai ne. Tur jau nav tikai, ka tur vecmāte un tur kāda ārsti, ja tur tāda nopietnāka lieta arī tur tā kā palīdz. Tas bērniņš tagad cīnās. Viņš varētu piedzimt. Es nezinu, kā to vērtēt. Es varu jums esmu stāstījis, es pilnīgi neticams stāstu manā saprašanā. Kur bija ļoti viens interesants zēns, vienreiz iesveicis mācībā piecgadnieks, kur es šad tad izmantoju kā piemēru vienā otrā lietā. Un viena no tādām neparastām reizēm, es jums tam Lūkasam es prasu, es saku, vai tu atceries, kā tu dzimi? Viņš saka, jā. Es saku, ko tu atceries? Ka bija ļoti šaus un es ļoti gribēju piedzimt. Es gribēju tikt ārā. Tas mazais bērniņš, kur mēs redzam viņu, kur viņš jau cīnās, tajams vārds miesās, viņam tur ir viena otra cīņa jāizcīna. Kurot kaut kad ir kāds grūtniecības apgrūtinājums, kur tas bērniņš to jūt, viņš jau atcīnās. Kur kādreiz, kad viņa dzīvība ir apdraudēta, kur uzfilmēts, kā tas mazais, pavisam vēl mazais, cīnās, ka viņš varētu varbūt izdzīvot, var, ka par viņu kāds apžēlos. Bet pie dzimšanas tas mazais, radījums, viņš īpaši darbojas līdz. Viņš cīnās, viņš nav tikai, nu, ka nu kaut kas tā, tur viņš ir uzaudzis un tad viņš tiek izspiests kaut kā ārā. Nē, viņš ar līdz cīnās. Tas ir ļoti svarīgi, lai tas bērniņš, nu, tāpēc mēs sakām kādreiz, nu, šitas ir sliņķis, nu, laikam puika, viņš tā kā neceņš ātri tikt ārā vai kaut kā tā. Nu, kaut kā mēs to jūtam, kur kādreiz arī, nu, tas bērns kaut kā vai reaģē tā kā, nu, slinkāk vai aktīvāk vai kaut kā, kur jau jūt, nu, ka nu, vairs viņš nevar, nu, viņš tagad dzims. Tur jau tā sadarbība ir. No vienas puses spiež Dievu bērnam pasauli, no otras puses tas jau tas auglis jau briest. Tas Dievu bērna auglis mūžība, viņš jau briest. Tas spiež aizvien vairāk uz viņu, viņš cīnās un vēl viņš jau nav tas, kas viņš būs, bet tas ir ielikts viņā iekšā. Un visas šīs lietas, tik tiešām, kā apustuls Pāvils saka, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināt, viss nāk par labu. Nu tā. Šodien mēs apstāsimies šeit. Nesanāca man gluži, kā es biju solījis, bet mums bija arī īsā polta informācija. Jo šajā augstajā laikā taisīsim drusciņ īsāk. Un tad atkal, ka paliks siltāk, tad varēsim drusku arī vairāk. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes? Jā. Tas ir Jāņa evaņģēlija 7. Nodaļa, ja nemaldos 39. Vai kāds pants līd, paskatīsimies un izlasīsim. Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca. Kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Proti, nu, tas ir atsaucis un norādus vasaras svētkiem. Tādā ziņā, ka mācekļi, protams, nu, mēs nevaram teikt, ka viņiem nebija ticība, ja? Bet mēs saprotam, ka šis svētā gara apsolījums īpašais, kas vasaras svētkos tik piepildīts, šī svētā gara izliešana, rada milz izmaiņu visā šajā pestīšanas arī kārtībā. Jo mēs lasām vecajā derībā, protams, ka ir cilvēki, kur Dieva gars dara kaut kādas tās vai citas lietas. Ja? Nu, tur, teiksim, Ēlī, ko te viņš dara? Vai ne? Gars pārņem vai Dieva gars kaut ko pie viņa dara? Protams, ka uztur viņa ticību, bet tieši tas, kā pēc vasaras svētkiem saistībā ar Dieva vārdu sludināšanu, ja? Ar šo Jēzus nāves un augšām celšanās apliecināšanu, ka tas ir galvenais svētā gara darbs, nevis kā agrāk bija vest pie ticības uz Jēzu, uz Kristu, kurš vēl nāks, bet ka šis svētā gara dotais apsolījums Kristus dāvanas izdalīs tās, kas ir pie krusta nopelnīts. Tāpēc tur ir zinām atšķirība svētā gara darbībā pirms Kristus nāves augšām celšanās un vasaras svētkos svētā gara izliešanas un atkal pēc tādā ziņā. Katrā ziņā šeit tas pants, kāpēc viņš ir te īpaši pievienots klāt. Jo Jēzus saka tā, kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens traumas. Tie, kas tai brīdī jau ticēja, uz viņu, kā rakstos sacīts, tomēr vēl no viņiem neplūda dzīvā ūdens traumas, te nākotne. Ja? Viņi ticēja, viņi pieķērās Kristu, viņi saņēma pestīšanu. Bet te ir norāda uz to, nu, ka Jēzus vārdi, te norāda, ka šī vasaras svēta diena un vēlāk arī viss šis laiks pēc vasaras svētkiem būs tāds, kas būs iezīmēts ar šo īpašo gara spēku, kas nāk līdz tai liecībai par Jēzu, kas ir rakstos pamatot. Nu, tā vienkārši.